Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Iruñerriko Ezkirozko BSH eta Zumaiako Balentziagako langileen oihua gaur euren lanpostuak arriskuan ikusita. BSH Alemaniako multinazionalaren Ezkirozko zuzendaritzak gaur aurrez aurre berretsi dio Nafarroako gobernuari lantegia isteko duten asmoa. Mikel Irujo kontseilariak multinazionalak atzera egin dezan aleginak eta bi egingo dituztela agindu du eta horren faltan beste inbersore bat bilatzeko saioa ere bai, Espainiako gobernuarekin. Balentziaga kontzioleri dagokionez, unionetan badakigu elkartuta daudela inplikatutako erakundeak lantegiaren bideragarritasuna bilatzeko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Zumaiako Udala, eta baita Espainiako gobernua ere online bidez egiten ari diren bilera, handik atera eta albisterik balego eskainiko genizueki albistegi honetan. Siemens Gamesari dagokionez, langileek gaur bozkatuko dute asamblean sindikatuek zuzendaritzarekin urteterdirako adostu duten lan erregulazio espedienterako aurreakordioa bereziki, asteazuko langile eragingo dien espedientea, naiz eta Zamudioko beste 45 langileri ere eragingo dion neurriak. Baina, bertan, Zamudion entzun diogu Comisiones Obreraseko ordezkari ere esaten gaitzerdi.
Nunca es agradable, pero yo creo que haber conseguido que no se destruya empleo es una valoración positiva dentro de una situación negativa.
Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
Osakidetzak 110 osasun zentrotan murriztuko ditu ordutegiak ateioka ditugun gabonetan, iazkoarekin alderatuta murrizketa hori txikiagoa dela ziurtatu dio Osakidetzak sindikatuei, baina hauek salatu dute jada urtero errepikatzen den egoera dela gabonetakoa eta osasun arreta murriztea ez dela irtenbidea. Amaia Maior Satxe.
Defendatzen dugu langileen egun libre hartzeko eskubidea, baina liberean herritarren daukaten bere osasun arreta mantentzeko eskubidea ere.
Lizentziari gabeko milaka etxe bizitza turistikoren publizitatea egiteagatik bestalde, Espainiako Kontsumo Ministerioak zigor espedientea zabaldu dio plataforma handi bati Pablo Bustindui ministroa.
No toleraríamos que hubiera bares o restaurantes que operaran sin licencia. ¿Por qué los pisos turísticos? Sí.
Airbnb plataforma da Espainiako gobernuak zigortu asmo duena hainbat komunikabidek zabaldu dutenez, Madrilen bide batez, hirugarrenean bai deklaratu du epailaren aurrean Begoña Gómez, Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezen emazteak.
Que no intervino en ningún proceso de licitación pública y que no se
eta bere abokatuak jakinarazi du Begoña Gómezek ukatu egin duela Juan Carlos Peinado epailaren aurrean inolako parte hartzerik izan duenik eskaintza publikoen prozesuetan. Atzera etxean Etxebarriko alkateak baiestatu berri du herrian 3 urtez lanean aritu dela udaltzain bat, udaltzain titulurik izan gabe. Udaltzain hori kargu gabetu egin du udalak eta gertatutakoa fiskaltzaren esku utzi Iker López da Etxebarriko alkatea.
Zuguten zelenean lan baten bila, berrintzaten beretzian eta enpresa batian, zuk zure kurukan jartzen dezu, eta prinzipioz jendean nik dakitean ez gazten bakoitza aztertzen banan. Ba, etortiko zilean bere garaien Euskal Hogei Tamar eskakizun ezberdin, eta ez gazten bakoitzaren kurukunan ez gazten banan. No?
Eta albistegi honetan, aleginduko gara argitzen, Euskara aurrera ala atzera ari den egiten. Ura aztertzeko jardunaldiak antolatu dituzte Sabino Arana Fundazioak eta Euskaltzaindiak.
Egia esango goetan mamitxu eta sakonak entzun ditugu gargoizean jardunaldi horietan, amugisa eta Euskarak aurrera ala atzera egin ote duen azken urteotan norberak bere hausnarketa egin dezan, hauexek Iñaki Jorre Baso soziologian doktoreak Euskal Herriko Unibertsitatean eta Jon Sarasuak Mondragon Unibertsitateko irakasle eta Euskaltzain urgazleak gargoizan esandakoak.
Guri tokaten zaigula urrengo urte eta hamarkadetako olatu berri bat pentsatzen eta asmatzen eta indartzen hastea. Pixka bat orekatuko duena berezko, atzerako, galerarako dauden egon daitezken joera guzti hori.
Inkluso ibili garela mezu arriskutsu bat ematen, ez? Hau da, jo, kristonan egin egiten dugu, baina gero jendeak ez du hitz egin nahi, ez da? Eta hori benenoa sartzea da gure autopercepzioan ere, pozoia sartzea da, eta hortan ibili gara azken 20 urteetan.
Errepidetan ez dago aparteko arazorik segurtasun sailak esan digunez, eguraldiaren pronostikoa Euskalmetek.
Hego-mendebaldeko haizea indartuz joango da dozen orduetan, enbarazu egingo du eta haize ufadak gogorrak izango dira. Haizelekuetan oso gogorrak ere bai, batez ere Araba eta Bizkaia mendebaldeko mendinguruetan, baina orokorrean esango dugu indartxu ibiliko dela eta giroa epela izango da izorrekin. Eta ostegun goizean egoera erabate aldatuko da, fronte hotz bat iritsiko da, haizeak ipar mendebaldera zakar egingo du, euritara joko du eta bihar egunak aurrera eginela giroa ozten joango da.
Eta gaur, sarrera osatzeko. Negua ate joka edo dagoeneko bertan izan arren. Uda giroko musika aukeratu digute.
Ba bai, izan ere datorren udan izango ditugu Euskal Herrian, entzuten ari garen hauek, The Beach Boys, zehazki Donostian, Donostiako jazaldiak gaur arroeratu ditu, 60. edizio borobileko kartelak izango dituen lehen izen nagusiak, tartean dira Jamie Cullum, Gerai Cortez, Mark Ridot, Didi Bridgewater, Melody Gardot, edo tau ere bai, 6 hamarkada baino gehiago martxan daramatzan Beach Boys taldea uztailaren 23an Donostian. Aipatu ditugun hauek guztiak ordainpeko kontzertuak izango dira, izan Kursalen, izan Trinitateen parantzan, eta sarrerak bihar goizeko 10:30etatik aurrera. Jamie Cullumekin Erne, Kursalen entzuteko ordaindu egin beharko baita uztailaren 22an, baina bihar amunean Doan eskainiko du kontzertua Zurrioleako hondartzan.
Uztailaren 23an hortaz, Doan Jamie Cullum Zurrioleako hondartzan. Hondartzan. Safari to stay. Tell the teacher we're serving USA. Anchor Bees and Walls, inside outside USA. Pacific Palisades, inside outside USA. Seminole for Yanson, inside outside USA. Redondo Beach, LA, inside outside USA. All over. Arratsaldeko ordubiak eta 7 minutu dira. Xabi Iraola eta Jose Alkain teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
BSH Alemaniako multinazionalak ezkirotzen duen zuzendaritzak Mikel Irujo eta Carmen Maeztu Nafarroako kontseilariei gaur aurrez aurre berretsi die lantegia isteko asmoa dutela estela lehiakorra argudiatuta. Munitzeko goi zuzendaritzari azalpen gehiago eskatu dizkio Nafarroako gobernuak eta ark atzera egin dezan ahal eginduko da, Irujo kontseilariak azaldu duenez, Espainiako gobernuarekin batera. Eta hori ezinezkoa balitz, izan ere Munitzeko zuzendaritzak oraindik telefono hartu ere ez diete egin, hori ezinezkoa balitz lantegia iraun dezan beste inbersore bat bilatzeko ahal egina egingo du Nafarroako gobernuak. Eli Eraso Iruña, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Eskirozko lantegiaren etorkizuna bermatzeko alegin betean ari da Nafarroko gobernua, baina ez du elkarrizketarako borondaterik ikusten BSH multinazional alemaniarraren zuzendaritza nagusian. Bere kezka eta haserrea adierazi ditu Mikel Irujo Industria Kontseilariak.
Ondo ez adierazi nahi dugu, nola da posible jakinaraztea eskutitz bat bitartez itxiera. Gure saiakera izango da izteko erabakia iraultzea, Munitzeko zentralarekin zuzeneko harreman bat izatea eskatu dugu, negoziatzeko gaitasuna duen norbaitekin. Eta gure aldetik berrindustrializazio prozesu plan bat hasiko gara ja lan egiten.
Izan ere gaurko bileran lantegia isteko arrazoiak baino ez dizkio aipatu Jose Juste BSH-ren eskirazko zuzendariak, saltzen dutena baino gehiago ekoizten dutela alegia. Munitzen solaskide zuzena eta erabakitzeko almena duena eskatu dio Nafarroko gobernuak datozen 6 hilabetetan lantegia ez isteko aukerak aztertzeko. Bi konponbide ikusten ditu, lehena multinazional alemaniarrak atzera egitea bere erabakian, gaur gaurkoz zaila dirudiena, eta hala ez bada, beste inbertitzaile berri bat topatzea, hozgailu eta ontzi garbigailuak ekoizten jarraitzeko. Beste hitzordu garrantzitsua Maite, gaur arratsaldean, Irujo eta Maeztu kontseilariak, BSH-ko langileen batzordearekin elkartuko dira, haien kezkak entzun, eta eskutik 660 langilerentzat irtenbideak bilatzeko.
Irudikatu dezakegu, urrutitik baldin bada ere, zer bizitzen ariko diren 645 langile horiek, oraindik xok egoeran daudela diote, ez zuten inondik ere espero itxiera, batez ere azken asteotan enpresak normaltasunez jokatu baitu eurekin. Plantillaren erdiak 50 urte edo hoiek baino gehiago ditu, kasu batzuetan familia osoak ari dira Ezkirozko lantegian lanean, parlamentuaren aurrean bildu dira gaur, eta bertako hainbat testigantza jaso ditu Aitor Perez lankideak.
Ba, 28 urte, daramatzat nikan eskirotzen.
27 urte. Hasi nintzen oso gazte, 19 urtekin, 49 ditut, iaia 30 egingo ditut.
21, nire senarraren kasuan, 28.
Inazio, Gorka, Daniel eta Idoiarenak 745 langileen arteko lau adibide besterik ez dira. Idoiak eta bere senarrak lantegian lagunak eta bizitza oso bat dute.
Frustrazioa esaten duzu bat zer egin bardunik orain, zeren mundu guztia etortzen zaitzu gainera, 21 urte hemen lanean, ohiturak, lagunak.
Itxierarena bomba bat izan dela dio.
Bi alaba dauzkagu guk, eta beste batzu badira mila kasu. Mila motxila dauzkagu mila zama bakotxak.
Egoera larrian, familia asko geldituko direla dio Inaziok.
45 urte ditut, 300 tapiko lagun, 50 urtekin, eta zer egiten duzu?
Ezkirozen lan egiten dutenak bai, baina ez ditu ahaztu nahi hornitzaileak. Bere ondoan, Kopetilun Gorka dago, bere gurasoak ezkirozen ezagutu ziren, eta berak jadanik 50 urte egin ditu bertan.
Ze nolako kolpea den, eta ba, bizko bat da, bizona begantez ere bai, ze nolako indarrarekin sentitzen diren olako gauza bat egiteko. Ba gaizki, animikoki gaizki, nola egin daiteke korreo bitartez esan, venga, 600 pertsona kanpora.
Danielen kasuan, 20 urtetik gora, daramatza, berarentzat BSH-ren bigarren kaleratzea da.
Ni etxarritik nator gainera, 2004-en itxiziguten etxarri, BSH, bai, UFESA.
Eta orain sakanak enpleguarekin duen egora ikusita, etorkizuna iluna ikusten du, bere senarraren ondoan itxaropen ikote duen horrela erantzun da, Idoiak zera dio.
Momentuan ez, oso beltz ikusten dut, oso beltz.
Beltz ikusten dute, baina Nafar gizarte osoari kalera ateratzeko dei egin diote BSH-rena adibide bat besterik ez da eta berrepikatu daiteke edonon.
Eskerrik asko Aitor, Valentziaga ontzialeren auzian gaur biharretan egingo dituzten bilerek eman dezaketenaren zain geratu dira langileak. Une honetan online bidezko bilera ari dira egiten Euskal Erakundeak batetik eta Espainiako Ekonomia Ministerioa eta baita haren menpeko Cofides elkartea ere alegia bideragarritasun planari betoa jarri dion hartzeko duna ere bilera horretan da.
Eta bihar lan batzordeak deituta beste bilera bat egingo dute langileen ordezkariek erakundeekin eta zuzendaritzarekin, baina Zumaiako udalak jakinarazi du bertan ez dela Espainiako gobernuaren ordezkaritzarik izango. Hain zuzen ere langileek gaur elkarretaratze egin dute Espainiako gobernuak Donostian duen ordezkaritzaren aurrean, eta berten euren kezka adierazteaz gain salatu dute Espainiako gobernuak erantzun ere ez diola egin euren bilera deialdiari. Imanol Beloki labek ordezkariak azaldu duenez, jakitun dira inbertsore bat lortzeko egon litezken harremanek diskrezio eskatzen dutela, baina ez dute ulertzen gobernu espainiarraren jarrera.
Ulertzen dute pixka diskretua izan behar dutela bilera horiek edo negoziazio horiek, baina ba gaur egun ondik ez dakigu ezer. Eta harrituta gaude, ze gainontze guztiak baiezko eman dutenean, arazo handina daukagun zor horren erantzuleak ez ematea zeik, ezta? Erantzunik.
Siemens Gamesak 360 langileri eragingo dien aldi baterako lan erregulazio espedientea planteatu du. Bestalde, espediente honek bereziki Asteasuko lantegiari eragingo dio, zehazki han lan egiten duten 160 langileri, baina Zamudioko lantegiko beste 45 langileri ere aplikatuko diote. Urte terdirako espedientea da, sindikatuekin negoziatu eta zuzendaritzak adostu duena, beraz, sindikatuen arabera, zuzendaritzak hasieran planteatutako neurriak arintzea lortu dute Ainara Ruiz.
420 langile ingururi eragingo die Siemens Gamesako aldi baterako lan erregulazio espedienteak Euskadin, Asteasuko lantegiko 200 langiletatik 160 ingururi eta Zamudioko 80 langiletatik 45. Horrez gainera baita Lerma eta Burgosko lantegiei ere. Urte terdiko iraupena izango du, eskarien arabera luzatu edo murriztu ahal izango dena, eta aurreakordioaren arabera enpresak langabezia ordaina osatuko du soldataren 185% izan arte, aparteko soldataren eta oporren 100%. Horrez gainera, ertea amaituta beste urte terdiz, 2027 amaitu arte, enplegua bermatzeko konpromisoa adostu dute. Inposatutako negoziazioa izan dela salatu du Labek, baina enpresak planteatzen zituen neurriak arintzea lortu dutela esan du Unai Aizpuru Labeko Industria Federazioko kideak.
Irute zaigu modu hontan lortu deula, ba, enpresa planteatzen du neurrian gogortasun horri, ba, mugak hartzea eta langilei gutxiago eragitea.
Enpresaren arabera, turbinetan izandako arazoek eragindako galerak daude erte honen atzean. Bere txarrean, akordio ona dela esan du baita Zamudioko komite buruak ere, Comisiones Obrerasoko Gonzalo Codesidok.
Nunca es agradable, pero yo creo que haber conseguido que no se destruya empleo es una valoración positiva dentro de una situación negativa.
Gaur egingo dituzte lantegietan akordioa berresteko batzarrak.
Bitartean ereari edo lan erregulazio espedienteari lotutako negoziazio maila ordunetan elkartuta dago.
Kasu honetan Euskal Herrian Zamudioko eta Sarrigurengo lantegiei eragingo liek espediente honek Euskal Herretik kanpora baita Madrilgoari ere zuzendaritzak irailean egindako planteamenduaren arabera guztira 421 bat lanposturi eragingo liek lan erregulazioak sindikatuen helburua da langile kopuru hori aldela murriztea.
Testu ingun honetan, industria sektorearen ahultasunaren ondorio zain justu, laboralkutxak aurreikusi du ekonomiaren azkundea apaldu egingo dela datorren urtean, ego Euskal Herrian 1,8ko azkundea aurreikusi dio laboralkutxak Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomiari zertxobait gehiago Nafarroakoari 1,9koa egin batean industria dibertsifikatuagoa duelako Nafarroak urtzigartzia.
Ziurgabetasun geopolitikoa, Europako zerga politika murriztailea eta energiaren inguruko erronkak dira ekonomiaren hazkundea baldintzatzen duten faktoreak, industria sektorea bereziki, hala dio laboralkutxak aurkeztu duen txostenak. Ego Euskal Herriaren bazkide komertzial nagusien ahultasunak eragin zuzena du gurean, gutxiago esportatzen dugu eta beraz gutxiago ekoitzi, barne konsumoak eusten dio ekonomiari.
Zerbitzuen sektoreak jarduera altua erakusten badaube, industriaren ahuleziak hazkundea eragozten deu, Alemaniarako eta Frantziarako esportazioekaz oso lotuta.
Transizio energetikoan ez ezik, digitalizazioan ere neurriak bere alartu behar dira, Ibon Urgoiti, laboralkutxako negozio garapeneko zuzendariaren arabera.
Ezinbestekoa da manufaktura sektorian digitalizazioa eta barrikuntza bultzatzea, lehiakortasuna hobetzeko eta gero eta lehiakorragoa dan merkatu globalan erronkei eraginkortasun handiagoz erantzuteko.
Turismoaren sektorean oinarrituta Espainiar Estatuan 1,2 haziko da ekonomia datorren urtean, ego Euskal Herria baino 3-4 gehiago. Hala ere, zerbitzuen sektoriari esker Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroan enplegu tasak joera positiboari eutsiko dio.
Ordubiak eta 17 minutu dira, euskara aurrera ala atzera ari da egiten, galdera horri erantzuten ahal egindu dira gaur Sabino Arana Fundazioak eta Euskaltzaindiak Bilbon antolatutako jardunaldietan. Gako berrien bila aritu dira hainbat euskaltzale. Iñaki Jurrebaso, soziologoak eta UEMako teknikariak egindu euskararen egoeraren argazkietako bat, gaitasuna ahulgune izanik olatu berri baten beharra dagoela nabarmendu du, bizitzen ari garen galera orekatu nahi bada. Marijo Deo, gracias, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, ba, Iñaki Jurrebaso jarri du abia puntua, euskararen ezagutza hasi da azken 30 hamarkadatan aldez gaitasuna ahuldu. Grafikoki adieraziz baita beherantz datorren eskaiera mekaniko batean gora joan nahiangoa zela. Eta onaino iritsita eustea lorpena izan bada ere ez dela nahikoa. Izan ere geldotze aroan gaude eta beharrezkoa da olatu berri bat. Euskararen eragiletzatik erreakzioa. Urren ez urren Jon Sarasua euskaltzain urgazlea eta Miren Azkarate euskaltzaina.
Euskararen eragiletzatik nik uste dut diagnostikoaren laburpena dela erreakzio baten behar.
Elkarlana behar da dudari gabe eta elkarri eskuti gelduta lanean jardutea eta gero adostea bakoitzari zer dagokion edo.
Ekimen zehatzak behar dira lan eremuan, edabideetan eta hezkuntzan eta batez ere aisialdi antolatuan. Jokin Azkue Abeko zuzendaria.
Aisialdiaren ingurun aukera gehiago ireki behar dira euskeraz jarduteko. Aukera horiek irikitzeko gehien bat administrazio publikoak edo sektore publikoak sustatu behar du, bestela oso zaila da. Etor aleginak eta behin beharko nituzke eskaintzak, dauden eskaintzak orekatuagoak izateko.
Eta azken hausnarketa baitez, arazoak bota duena alderdi politikoa abertzale nagusi biei.
Ez ditugu orain arte izan ez ditugun baldintzak hemengo, behintzat EAEko bi alderdi handien arteko akordio bat eta horretan euskalgintza sartzeko, eta ez ditugu baldintzak orain dela 20 urte behintzat ez genituenak gauza batzuk egiteko.
Galdera bota du erantzuna airean laburbilduz eta amai inguruaren galderari erantzunez galerari aurre hartzeko neurriak hartzeko garaia dela.
Eskerrik asko ordubiak eta hogei hezkuntza arloan Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza publikoko sindikatuek urte hasierarako deitutako greben aurrean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak gaur azaldu du argia dela hezkuntza publikoaren alde Jaurlaritzak egiten duen apostua eta gainera esan antzi du azkeneratzen ari direla Euskadiko eskola publikoarako plan estrategikoa datorren urteko lehen seihilekoan onartuko dena. Horrekin batera bi orduz luzatu den bere lehenengo agerraldian behin ikasturte hasita Euskadiko ikastetxeetara datozen igoera, datozen personen igoera nabarmendu du kopurua laukoztu eginda azken hiru ikasturteetan Naxunarozen arratsaldean.
Arratsaldeon 500 eragilek hartu dute parte estrategia horren lanketan eta bertan jasotzen da datozen urteetan hezkuntza publikoak izango duen orabidean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
Plan hori legebiltzarrera etorriko da 2025an, bai, lehenengo seihilekoan eta prozesu horretan egondia 100 eragile lanean. Batik bat protagonistak dienak. Eurak eraiki behar dutelako beraien estrategia. Betik gora, ez dago inongo bertikalitaterik.
Eta sindikatuek leporatutako borondate faltaren aurrean jakinarazi du bihar bertan sinatuko dela heziketa berezien inguruko akordioa sindikatuekin. Segregazioari aurre egiteko neurriak ere defendatu ditu sailburuak, onartu du egokitzapenak egon daitezkeela ezarritako zaurgarritasun indizean eta datua eman du esanaz, gero eta gehiago direla behin ikasturtea hasita Euskadiko ikastetxeetara datozenak. Orain arte, gaur arte, 4.765, 2021-2022 ikasturte osoan 3.000 izan zirenean. Hezkuntza batzordean EH Bilduk leporatu dio, hezkuntza itunean jasotakoaren kontrako norabidean aritzea Ikoitza Arrese.
Nola aldatzen diren gauzak? Iruditzen zaigulako, ari dela hezkuntza zaila momentu honetan behar ez den norabidean lantzen ari. Ez behintzat, hezkuntza akordioan definitu genuen filosofia eta norabide horretan. Eta gainera, iruditzen zaigu ere, hezkuntza saila ari dela erabaki batzuk hartzen, ba modu vertikalean eta alde bakarrez.
Hiru egun barru, beteko da urtebete legebiltzarrak hezkuntza lege berria onartu zuenetik, legebiltzarrean uneotan jarraitzen du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuaren agerraldiak.
Gai zaldatuta, Etxebarriko alkateak baieztatu du goizak gaur herrian hiru urtez udaltzain titulori gabe aritu dela lanean udaltzain bat. Udaltzain hori kargu gabetu egin zuen udalak albisteren berri izan orduko eta gertatutakoa fiskaltzaren esku utzi duela azaldu du alkateak amaitu berri da prentzaurre hori Janire Gerenabarrenak jarraitu du aurrera Janire.
Bai, irregulartasunak atzeman bezain laizter udalak ustezko udaltzainari barne espedientea ireki eta fiskaltzara igorri zuela baiestatu du Iker López, herriaren ahotsa plataforma independienteko alkateak auzia ikerketapean dago uniotan. Hiru urte eman ditu udaltzain lanetan, hortarako titulurik izan gabe, nola kontratatu zuten ere argitu nahi izan du alkateak.
Bere garaian 19. urtean baja pilo egon zidan, arkautek ezakan lan poltsarik inolako baliabide bidaltzeko, eta arrundudalak sortu zuen bere lan poltsa propioa.
Arkautiko Polizia Akademiaren titulu faltsua aurkeztu arren, onartu du dokumentazio hori etzutela aztertu.
Potentzialenean lan baten bila, berrintzaten bideretzian eta enpresa batian, zuk zure kurukan hilatzen duzu, eta prinzipioz jendea nik dakitean ez azten bakoitza aztertzen banan. Ba, etorriko zian bere garaien Euskalo Gitamar eskakizun ezberdin, eta ez azten bakoitzaren kurukunan ez azten banan. No?
Leporatzen dizkioten delituak dira besteak beste, agiri ofizialak faltsutzea, ez dagozkion funtzioak bere gainartzea eta baimenik gabe armak izatea. Maiatzean kaleratu kargu gabetu zuen udalak udaltzain hori eta berak kaleratzeren aurkako elegitea aurkeztu du.
Gasteizen udalaren eta udaltzaingoaren arteko gatazka konpontzetik urrun jarraitzen du Maider Etxebarri alkatea haserre mintzatu da Komisiones Obreras eta Sipla sindikatuen jarrerarekin. Egun berean hainbeste baja hartzea susmagarritzat jo du alkateak eta gainera salatu du ez dela onargarria herritarrak baitira kaltetu nagusia Inara Rubio.
Hausnarketa eskatu die alkateak Komisiones Obreras eta Sipla sindikatuei joan den astean hasitako arretazko greba ez ezik igandetik udaltzainen zati handi bat bajan baitago. Maratoi erdiaren egunean agenten 80%-ek hartu zutela baja diote Sipla sindikatutik eta soilik horietatik 7% itzuri direla lanera. Jarrera hau guztiz gaitzetsi du beste behin Maider Etxebarri alkateak.
Es que no puede ser, es que no es de recibo. Y realmente nos enfada mucho que sea la ciudadanía la que tiene que ser la pagana que nos
someta a hacer rehenes de las reivindicaciones. Marra gorri bat dago, zipla eta komisiones obreras entzat, udalak proposatu dituen 20 udaltzain interinoak ez dituzte onartzen, plantilla egonkortu nahi dute legealdian 80 udaltzain finko gehiagorekin. Bihar Cesar Fernandez de Landa segurtasun zinegotzi berriak bere burua aurkezteko bilera erronda egingo du sindikatuekin banan-banan, eta gatazka hau ere izango dute mai gainean, bitartean udalak dio, ertzaintzarekin koordinazioan gabonetako ekitaldi jendetsuetan segurtasuna bermatuta egongo dela.
Donostiako taksilarien ahotsa ere entzun dugu gaur batzar nagusietan Donostialdia lehenbailen eremu berezia izendatzea eskatu dute bertan. Horrek bide emango bailuke inguruetako herrietako taksilariek Donostian ere egun puntualetan lan egiteko. Taksilariek ez dute inondik inora Uber eta Cabify bezalako plataformak Donostian sartzerik nahi, Anain Sausti.
Taksilariek onartzen dute badagoela zer hobetu, baina premiaz Donostia eremu berezia izendatu eta bezero gehien dagoen egunetan inguruko herrietako taksilariek Donostian lan egitea eskatzen dute. Jesus Mari Ubarrentzena, Raio Taxiko kidea.
Zonalde berezi bat eraikitzea, 11 udalerrik denak onartu dute, udalbatzak aho batez onartu dute eta hori tramitatu eginda. Falta da aldundiak behin betiko onartzea, baina 11 udalbatzak onartu dute.
Bi edo hiru urteko epea askatzen dute eremu bereziak zer nolako bilakaera izango duen ikusteko, hori martxan jarrita Donostiak egun dituen 308 taxi plaza izatetik 426 izatera pasako litzateke, eta marka gorria jarri dute Gipuzkoan zergak ordaindu ez eta arautu gabe dauden plataformei ateak istea. Podemos eta EH Bildu guztiz ados horrekin, EAJak ez du zehaztu bere jarrera eta Partidu Popularra liberalizazioaren alde agertu da, baina hobe horretara iritsi beharrik ez izatea esan dute popularrek. Taxilariak prest agertu bira bestalde, euren eskaintza hobetuko luken aplikazio bat martxan jartzeko, baina kostua handia duela eta erakunden laguntza nahi lukete hori martxan jartzeko.
Jo dezagun orain Madrilera, 12 meses, 12 causas, edo 12 hilabetetan 12 auzi, horrela laburtu du kontrol saioan Alberto Núñez Feijóo, Partidu Popularreko presidenteak Sánchezen gobernuaren aurtengo balantzea aipatu ditu, Sánchezen emaztea, Anaia, Abalos, Aldama kasuak. Sánchezen erantzuna, dagoeneko ezaguna duguna, PPren oposizioaren estrategia, albiste faltsuen gainean dagoela eraikitan ere Arratsaldeon. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Pedro Sánchezen legegintzaldiaren balantze iluna egindu Alberto Núñez Feijóok 400 egun pasadira, eta bere hitzetan presidenteak ustelkeria kasu batetik bestera pasaditu hilabeteak.
Ábalos, Koldo, Santos, Cerdán. Aldama, Jessica, las otras señoritas, su hermano, su mujer. 12 meses, 12 causas.
Con las amistades que ha tenido, señor Feijóo. Tápese un poco. Ustedes con el bulo y nosotros
Sánchez
con el
boe. Sánchez dio PPek gezurretan segi dezakela ekonomiaz ez galdetzeko gobernuak herritarren bizitza hobetzeko lanean jarraitzen duen bitartean. Baina ustelkeria kasuak saio guztien erdigune bihurtu ditu Alderdi Popularrak. Eztabaidan ari zirela gainera, auzitegi gorenetik albistea iritsi da Leopoldo Puente epaileak José Luis Ábalos ikertzeko bai imena eskatu dio kongresuari Aldamaren, Koldo Garziaren eta ministroiaren beraren deklarazioak entzun ostean. Bere jardunean eroskeria, influentzia trafikoa, malbersazioa eta talde kriminaleko kide izatearen delituen zantzuak antzeman ditu.
Lo que queremos desde el gobierno es que se esclarezcan los hechos cuanto antes.
Epailearen suplikatorio edo erregugutuna urte hasieran bozkatu beharko du kongresuak eta Felix Bolaños justizia ministroak entzuten duzu, azpimarratu du oso lasai daudela.
Nazioartean ekialde hurbilan normaltasunaren itxura ari da hartzen pixkanaka Siria, Damaskoko aireportuan gaur hasi dira ireratzen lehen hegaldi komertzialak, orain 10 egun Bashar al-Assaden agintea erori zenetik. Bien bitartean Gazarako sueten akordioaren aukeraz baikor mintzatu dira bitartekaritza egiten ari diren Egiptoko eta Estatu Batuetako iturriak Mertxe Etxeberria.
Negoziazioei bultzada eman asmoz Katarrera joana da Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuetako zuzendaria Nicholas Burns. Negoziazioek eman dezaketenaren zain Israelen erasoek zerbitzuz kanpo utzi dute zerrendaren iparraldean zabalik geratzen den erietxe bakarreko zainketa berezien unitatea Beit Lahi errefuxiatu guneko Kamal Adwan erietxean izugerrikeriaren kontakizuna egin dute medikuek.
C'est le lancement
Bentzilagailuetara lotutako pazienteak albezela atera behar izan dituzte, zainketa berezien unitatetik, erietxe inguruko etxe bizitzetan bombardaketek 10 hildako eragin dituzten bitartean, gauean zehar denera 20 hildako utzi dituzte Israelen erasoek Gazan, iazko urriaren 7tik 45.000 eta 76 hildako.
Eta biharko prebizio bat iberigira ere jarri nahi dugu, izan ere peliko eta auziko epaia bihar goizean jakinaraziko dute Abinonen.
Hiru hilabete pasa luzatu da Frantziar estatuko mugetatik kanpo ere konmozio eragin duen epaiketa, gora ezagun 51 gizonezko epaitu dituztela, Dominik Senarra Barne, Giselle Pelicot bortxatu eta sexualki erasotzea leporatuta astelenean abiatu zituen deliberazioek epaimaiak eta bihar goizerako espero dugu epaia.
Arratsaldeko ordu bitardietara iritsi gara honela.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Ez dago aparteko gora berarik errepide sare nagusian segurtasun sailak esan digunez eta eguraldiari begira jarrita hauxe hurrengo orduetarako pronostikoa.
Hegomendebaldeko haizea indartuz joango da dozen orduetan, enbarazu egingo du eta haize ufadak gogorrak izango dira. Haizelekuetan oso gogorrak ere bai, batez ere Araba eta Bizkaia mendebaldeko mendinguruetan, baina orokorrean esango dugu indartxu ibiliko dela eta giroa epela izango da haize horrekin. Eta ostegun goizean egoera erabate aldatuko da, fronte hotz bat iritsiko da, haizeak ipar mendebaldera zakar egingo du, euritara joko du eta bihar egunak aurrera eginela giroa ozten joango da.